Вебдияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2016 жылдын 3-чү ноябрь эптенин чаршемби күнү эфирде Хабардар күндөлүгү кепилешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтерди менен булар мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева тааныштырам. Birleşmiş Devletlerin Prezidenti vazifesine Demokratik Partiyasının dalaşkarı Hillary Clinton'ın saylov kampanyasının dolandırıcısı Federal Diyanov Bürosu'nun Orsiyet'in ve Respublikan Partiyasının dalaşkarı Donald Trump'ın arasındaki katnaşıklarının üstüne açan malumatları paş etmeye çağırdı. CNN telekanalında görkezilen sökötteşlüğünde Robby Mook, Federal Diyanov Bürosu'nun başlığı James Comey geçen heptede prezidentliğe dalaş eden kandidat Hillary Clinton'ın elektron hatlarının diyanovlarının neticeleri var. Arada xabar veren bolsa näme sebäpden Trump'ın hem Orsiýetiň arasındaky gatnaşyklara degişli maglumatlaryň üstüne açmaýar diýen sowaly ortatdy. Reuters agentligi Federal Diýanow Bürosynyň bir näçe aý mundan ozal geçiren diýanowlarynyň netijesinde Trump'ın we onuň ýaranlarynyň Orsiýetliler hem Orsiýet biznesi bilen soraq döredip biljek gatnaşyklarynyň bolmagynyň anyklananlygyny xabar beripdi. Emma tahkik subutnamalar öňe sürilmendi. Хытайда шу хептенің башында мағданчылық кәнінді олын партламаның нетежесінде дерексіз етен 33 мағданчының әклесінің өлі тапылынлығыны дөвлет медиасы хабар берді. Ксинхуа тәділіклер агентлігінің 2-ні ноябрда хабар вермегіне өре, Чонкинг шәхірінің олайындағы Джиншангоу хусусы кәнінді хелек олын мағданчыларың жесетлері чықарлыптыр. 31 октябрда болан партламада 2 ишхер аман калыпты. Партламанын себептери аныкланмады, ама адатча шейли партламалары жерин ашагында жыгынанган газдардын оодалмагы себеп болар. Хытайдын хакиметлери вакыаны жергемеге өйрөгөндөгү бийлик кичикенлери жапмагы тапшырыптылар. Кытайдын даг магданчылык кендери дүйнө деражасында эң хоопли хасапланылар. Тәҗикстанның парламентының ашақы үйінің қанун чықарзылары қоша райтлығы әй олан адымларын юрдың мүлі қопсылы құллықларында ешлемегіні қадағын етмек барады қануына керділін өт көтмелері мақұлладылар. Тәҗикстанның мүлі қопсылы қойыншы дөвлет комитетінің башлығының бірінші орын басары Мансур Джон Умаров 2-ші ноябрда қануының тасламасы барады қанун чықарзыларың өңіндеден чықышында керзілде қошмачаларың мақсадының сырлы мағлуматларың паш еділмегінің өңін алмақтан ұбараттығын айтты. Клибетлен канунун күйүнө кирмеги үчүн парламент тарапынан тасдикланылып, президент Эмомали Рахмон тарапынан кол чекилмели. Тажикстандын коопсуздук кулдуктарында кошо райтлыгы ээ болгон адамдардын ишлеп ишлемегенлиги белли дел. Тажикстандын кошо райтлыгы ээ болгон райатлардын улуу бөлүгүндө Орусиянын паспорттору бар. Орсиядын президенти Владимир Путин 4-нчү ноябрда Сирияның Алеппо шәһәрендә оқытышыгы бес этмек барыды. 10 сагатлык ярашыгы теклеп әтте дип юрдым горынмак министрлиги хабар берди. Бу карар 4-нчү ноябрда Алеппода ир сагат 9-дан акшам сагат 7-ге чейинли инсан первер аракетмени игълан этмек үчүн келинди дилип, онун маанисыз еткилерин өңүн алмак максатыны өз өңүндө коюганлыгын Орсиятын Баш штабының башлығы Валерий Герасимов айтты. Герасимов бұ қарарын Сирияның хакиметлер тарапынан қаул әділінлігіні белі дейшелері Герасимов оқатышығы бесетмек барыдағы ярашығын парақыт елатын өйсі өшіжілерін қозғылыңчыларын еліндегі шәкәрі теркетмегіні ел атсиянлығыны белді. 1-ші ноябрда Орсиятын қорынмақ министрі Сергей Шойгу Орсиятын соңқы 16 үнің довамында регионда сөвеш ұчарларыны уланмандығын айтты. Орсият Сирияның хөкіметінің хүзімлеріні қолдымақта танқы деділер. Москваның хакиметлері адам хукуклеріні қорыян Amnesty International ғурамасының ешерлерінің Москвадағы едарасына кермегінің өңіне бөвет салды. Edaranın başlığı Sergey Nikitin 2-nji noyabrda özünün we öz kärdeşlerinin edara girip bilmänligini sebäbi saty qapynyň döwlüp beýlik gapylardaky gruplaryň çalşyrylanlygyny Facebook sosial ulgam arkaly habar berdi. Nikitinin sözlerine göre qapydaky resmi möhürlerde edaranın işgärleriniň Moskwanyň emlak departamentine barmagynyň we Amnesty International guramasynyň 20 ýyl bäri kreýin alyp ulanýan binadan öz zatlaryny alyp çykarmagynyň talap edilýänligi habar berilipdir. Daşary yurtlar tarapından maliyeleştirilen ve Kremli tanqid edilen kuramalar sonki bir näçe ýylyň dowamında Orsiýetde basyş astynda işleýärler. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.
Gepleyar Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelig gepleşigimde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Gowça meýdanlarynda paxtanyň galan hasylyny zaýatsyz ýygnap almak bilen baglanşykly işleriň pes derejede alınıp barlandygyny aýdyp, käbir welaýet häkimlerine öz nägileligini bildirdi. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň 21-nji oktýabrynda prezident Berdimuhammedow ýurtda paxta planynyň dolandygyny we daýhanlaryň döwlet harmanyny 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny tapşyrandygyny mälim edipdi. Duşenme günü geçirilen hükümet maslahatında Türkmen lideri yurdun käbir velayetlerinin gowça meydanlarında galın hasılı iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak meselesinde hayal ýagallygy yol berilýändigini aýtdy. Resmi metbuatyň habarynda aýdylmagyna görä, şol sebitleriň arasında Ahal velayetiniň kaky Akbuwdy, Daşawd velayetiniň Gurban Sultany jadynaky, Bollum